สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กรุงปารีสเมืองแห่งแสงสว่างและความรักกลายเป็นฉากของความรุนแรงและความเกลียดชังหลังจากที่มือปืนยิงกราดสำนักงานของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชาลีเอ็บโดที่เป็นสื่อเสียดสีสังคมการเมืองและศาสนาอย่างไม่จำกัดว่าจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวของศาสนาใดๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกนับ10หนึ่งในผู้ก่อการตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์ขณะก่อเหตุคำประนามการก่อการร้ายในครั้งนี้มาจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงสันนิบาตอาหรับด้วยนอกจากนั้นยังมาจากผู้นำศาสนาอิสลามอีกหลายสถาบันและจากประเทศต่างๆมากมายประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและโหดร้ายและตนจะให้การสนับสนุนต่อรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อนำพาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่เหตุการณ์นี้มุ่งเป้าไปที่สื่อมวลชนย้ำให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายกลัวเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าค่านิยมที่คนสหรัฐยึดถือเช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศสนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกสยบไปได้ด้วยความรุนแรงของคนไม่กี่คนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าการก่อการร้ายครั้งนี้ยังโจมตีเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นด้วยเขากล่าวว่าเสรีภาพข้อนี้อาจถูกโจมตีได้แต่ไม่มีวันที่จะถูกลบออกไปได้เพราะคนที่กล้าหาญและมีจิตสำนึกทั่วโลกจะไม่ยอมปราชัยต่อการข่มขู่จากคนที่ต้องการทำลายค่านิยมนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับผู้นำศาสนาอิสลามที่กล่าวว่านักข่าวของชาลีเอ็บโดที่เสียชีวิตเป็นผู้เสียสละเพื่อเสรีภาพรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อชาวฝรั่งเศสและชาวกรุงปารีสว่าชาวอเมริกันทุกคนยืนเคียงข้างท่านและจะร่วมกันเผชิญหน้ากับแนวทางสุดโต่งที่รุนแรงและร่วมกันปกป้องเสรีภาพด้วยกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
We'll be right back.
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่13มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำนักข่าวในตุรกีแพร่ภาพวิดีโอของหน่วยรักษาความมั่นคงที่ท่าอากาศยานนครอิสตันบูลที่แสดงให้เห็นว่าภรรยาของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งในฝรั่งเศสกำลังเดินทางเข้าตุรกีโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ยอมรับความผิดพลาดที่ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปร่วมการชุมนุมแสดงเอกภาพในฝรั่งเศสและบัญชี Twitter และ YouTube ของกองบัญชาการกลางหรือ CENTCOM ของทางการทหารสหรัฐถูกเจาะล้วงเป็นเวลาสั้นๆเมื่อวันจันทร์โดยแฮกเกอร์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นพวกไอซิสนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะสำนักข่าวในตุรกีแห่งหนึ่งนำภาพวิดีโอของหน่วยรักษาความมั่นคงของท่าอากาศยานนครอิสตันบูลที่รายงานข่าวกล่าวว่าแสดงให้เห็นภรรยาม่ายคนของผู้ก่อการร้ายในฝรั่งเศสคนหนึ่งกำลังเดินทางเข้าตุรกีวิดีโอดังกล่าวซึ่งสำนักโทรทัศน์หรือสถานีโทรทัศน์เฮเบอร์เทิร์กได้มานั้นแสดงให้เห็นภาพผู้หญิงซึ่งเจ้าหน้าที่ของตุรกีเชื่อว่าเป็นนางฮายัตบูเมดยินซึ่งเป็นผู้หญิงวัย26ปีที่ทางการฝรั่งเศสกำลังติดตามหาตัวเกี่ยวข้องกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเป็นเวลา3วันในกรุงปารีสในสัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายดำเนินการโจมตีอีก3คน1ใน3คนนั้นเป็นคู่ใจของเธอนายอเมดีคูลิบาลีนะคะในภาพนั้นผู้หญิงที่เห็นกำลังเดินเข้าไปที่โต๊ะควบคุมหรือโต๊ะตรวจสอบหนังสือเดินทางที่ท่าอากาศยานซาบีฮาก็อกเกนของอิสตันบูลโดยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เคียงข้างสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีผู้หนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อยืนยันว่าภาพที่เห็นนั้นคือนางบูเมเดียนในขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบว่าเธออยู่ที่ไหนทางการฝรั่งเศสในทีแรกนั้นกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปารีสเมื่อคู่ใจของเธอนายคูลิบาลียิงสังหารตัวประกัน4คนถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่9มกราคมอย่างไรก็ตามสำนักข่าวอนาโทเลียซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางการตุรกีอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีที่กล่าวว่านางบูมิเดียนเดินทางไปยังตุรกีโดยการบินจากกรุงมาดริดไปยังตุรกีในวันที่2มกราคมและข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศซีเรียเมื่อวันที่8มกราคมนะคะในอีกด้านหนึ่งทางการฝรั่งเศสประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะใช้ทหาร 10,000 คนไปเสริมกำลังรักษาความมั่นคงตามจุดที่ละเอียดอ่อนหลังกรณีการก่อการร้ายในสัปดาห์ที่แล้วในปารีสนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าทหารเหล่านั้นจะเข้าประจำการตามที่กำหนดในเย็นวันอังคารในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของทหารที่ส่งไปทำงานนี้จะไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโรงเรียนของชาวยิวในฝรั่งเศสซึ่งมีทั้งหมด717แห่งด้วยกันค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะยังเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันที่กรุงวอชิงตันโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ยอมรับความผิดพลาดที่ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐไปร่วมการชุมนุมแสดงเอกภาพที่กรุงปารีสในวันอาทิตย์ในจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าสหรัฐควรจะส่ง บุคคลที่มีสถานภาพสูงกว่าไปร่วมการชุมนุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวอ้างปัญหาการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้วอชิงตันมีความรีรอในเรื่องนั้นนะคะก่อนหน้านั้นในวันจันทร์เดียวกันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอรีได้บอกปัดคำวิพากษ์ตำหนิที่ตัวรัฐมนตรีเคอรีเองหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆไม่เดินทางไปที่กรุงปารีสรัฐมนตรีเคอรีกล่าวแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับความเข้าใจของอเมริกาในเรื่องที่เกิดขึ้นหรือในความรู้สึกของการสูญเสียของคนอเมริกันและพันธกรณีอย่างลึกซึ้งที่สหรัฐมีต่อประชาชนชาวฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่เป็นความยากลำบากขณะนี้รัฐมนตรีเคอรีกล่าวเสริมด้วยว่าสหรัฐมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งและได้แบ่งปันข่าวกรองกับฝรั่งเศสตั้งแต่วินาทีแรกที่การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะรัฐมนตรีเคอรีกำลังอยู่ในเมื่อตอนที่เกิดเรื่องนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนอินเดียและปากีสถานซึ่งเป็นการเดินทางที่มีการวางแผนกันมาเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเคอรีจะแวะเยือนฝรั่งเศสในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนจะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะพบหารือกับรัฐมนตรีโลรองฟาบิอุสของฝรั่งเศสของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสและจะไปแสดงความเคารพต่อผู้ที่เสียชีวิตในการโจมตีที่สำนักพิมพ์ของนิตยสารชาลีเอ็บโดรวมทั้งที่ตลาดชาวยิวในกรุงปารีสด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีข่าวธุรกิจและตามด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเมื่อวันจันทร์บัญชี Twitter และ YouTube ของกองบัญชาการกลางหรือ Central Command ของสหรัฐถูกนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปยึดเป็นเวลาสั้นๆโดยคนเหล่านี้กล่าวว่าพวกตนเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อกลุ่ม ISIS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนะคะทางบัญชี Twitter Twitter นั้นมีข้อความโพสต์ที่เป็นคำขู่ต่อทหารสหรัฐว่าเรากำลังจะมาและให้ระวังข้างหลังลงชื่อว่า ISIS ส่วนข้อความที่โพสต์ใน Twitter หลังจากนั้นเชื่อมโยงกับเอกสารที่ดูเหมือนจะมีหมายเลขโทรศัพท์ address ของทางอีเมลและ address สำหรับบ้านพักอาศัยของนายทหารของสหรัฐหลายสิบคนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ทาง Twitter เช่นเดียวกันดูเหมือนจะมีการเผยแพร่แผนที่ทางการทหารของประเทศจีนและเกาหลีเหนือด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ของ CENTCOM ยืนยันกับ VOA นะคะว่าถูกแฮกทาง Twitter และ YouTube แต่กล่าวว่าข้อความที่ถูกแฮกนั้นไม่ได้มีความสำคัญและไม่เป็นภัยต่อการรักษาความมั่นคงแต่อย่างใดและจะดำเนินการหรือได้ดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหานั้นแล้วบัญชีทั้งสองของเซนคอมนั้นได้ถูกยกเลิกไปภายในเวลา30นาทีต่อจากนั้นนะคะไอแซคพอชซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของบรรษัทแรนบอกกับ Voice of America ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดความปวดเสียนเวียนกล้าวทางประชาสัมพันธ์นะคะเพราะดูจะไม่มีเอกสารลับรั่วไหลและบางส่วนของข้อมูลที่ถูกเปิดเผยนั้นได้โพสต์กันไว้แล้วทางอินเทอร์เน็ตและไม่ใช่ข้อมูลลับค่ะส่วนทางเอเชียนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียที่ตกลง ในวันอังคารนักประดาน้ำของอินโดนีเซียสามารถนำกล่องบันทึกข้อมูลการบินของเครื่องบินของแอร์เอเชียที่ตกลงในทะเลชวากว่า2สัปดาห์ที่แล้วกลับขึ้นมาได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกล่าวว่าจะนำกล่องดำหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินนี้กลับไปยังกรุงจาการ์ตาและคาดว่าจะใช้เวลานานถึง2สัปดาห์เพื่อที่จะดาวน์โหลดข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มานะคะการที่จะทำความเข้าใจหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล่องดำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะเรียนรู้ว่าทำไมเครื่องบินลำนี้จึงตกลงเมื่อวันที่28ธันวาคมทำให้คนทั้ง162คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดนะคะในขณะนี้เพิ่งจะกู้ศพกลับคืนขึ้นมาได้48ศพด้วยกันค่ะและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์หลังจากที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง97จุดและปิดที่ 17,641 ในขณะที่ Nasdaq ปิดที่ 4,655 ลดลง39จุด Standard & Poor's 500 ปิดที่ 2,028 ลดลง17จุดนะคะทองคำกลับเพิ่มขึ้น16ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,232 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ32บาท88สตางค์ค่ะนี่เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะและในช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอนะคะ
ครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงถึง 5% ในวันจันทร์มาแตะระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ6ปีและอยู่ในช่วงขาลงที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หลังจากที่นักวิเคราะห์ของบริษัทวานิชธนกิจ Goldman Sachs เตือนว่าราคาน้ำมันดิบอาจจะลดลงอีกนะครับขณะเดียวกันยังไม่มีสัญญาณว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางจะลดการผลิตเร็วๆนี้นอกจากนั้นปัญหาโรงกลั่นที่สหรัฐในภาคตะวันออกและตอนกลางของประเทศยังทำให้หลายคนเกรงว่าอาจจะมีการเร่งเครื่องการผลิตเพิ่มและยิ่งกดดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นราคาซึ่งสะท้อนทิศทางของน้ำมันโลกดิ่งลง 5.3% ระหว่างวันมาแตะระดับ46ดอลลาร์กับอีก7เซนต์ต่อแบเรลในวันจันทร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมลงนามความร่วมมือทวิภาคีด้านการเดินทางทางอากาศกับกัมพูชาและลาวเพื่อที่จะให้เกิดเที่ยวบินที่บินตรงจากญี่ปุ่นไปยัง2ประเทศนี้นะครับคาซูยุกินากาเน่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นด้านการต่างประเทศมีแผนที่จะเยือนกัมพูชาและลาวสัปดาห์นี้เพื่อลงนามความร่วมมือดังกล่าวตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นที่ไม่ได้ระบุชื่อแหล่งข่าวนะครับอีกข่าวหนึ่งไปที่จีนครับบริษัท Volvo Cars ยี่ห้อสวีเดนที่มีเจ้าของเป็นจีนกล่าวในวันจันทร์ว่าจะส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในจีนไปขายในสหรัฐซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของจีนที่จะขยายตลาดไปในประเทศสหรัฐนะครับขณะนี้จีนส่งออกรถจำนวนไม่มากไปยังอเมริกาแต่ถ้าแผนของ Volvo เกิดขึ้นจริงก็จะเป็นก้าวที่สำคัญของการบุกตลาดสหรัฐโดยบริษัทจีนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ Volvo เชนยูไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องเงื่อนเวลาและยอดของเป้าการผลิตในสหรัฐขณะนี้ Volvo มีโรงงานอยู่ที่เมืองเฉินตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและที่ต้าชิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนตอนกลางของประเทศนั้น Volvo ก็ยังมีโรงงานผลิตเครื่องยนต์ที่เมืองจางเจี้ยโกด้วยครับมาที่เรื่องของบริษัทสหรัฐกันบ้างนะครับ Tiffany & Co ผู้ผลิตเครื่องประดับหรูหราลดการคาดการกำไรสำหรับปีคริสต์ศักราช2015เพราะตัวเลขยอดขายในช่วงเทศกาลปลายปีหน้าผิดหวังรวมทั้งตลาดในญี่ปุ่นก็ยังคงอ่อนแรงด้วยหุ้นทิฟฟานี่ตกลงมากกว่า 14% ในวันนี้ในสหรัฐซึ่งเป็นการร่วงลงแรงที่สุดในรอบเกือบ11ปีทิฟฟานี่กล่าวว่าได้ปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น จากช่วง $4.20ถึง $4.30มาอยู่ที่$4.15ถึง $4.20นะครับก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นของ Tiffany จะอยู่ที่$4.31จากการทำสำรวจของ Thomson Reuters ครับและส่งท้ายนะครับรายงานการศึกษาล่าสุดของ National Bureau of Economic Research ชี้ว่าการแต่งงานโดยเฉพาะกับคนที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจที่คุยกันได้ทุกเรื่องนั้นช่วยให้คนผ่านพ้นเหตุการณ์เครียดในชีวิตได้ดีกว่าคนโสดนะครับเดิมทีคำถามเกิดขึ้นว่าการแต่งงานทำให้คนมีความสุขหรือว่าคนที่มีความสุขเป็นธรรมดามักจะเป็นคนที่มีคู่แต่งงานกันแน่การศึกษาโดย National Bureau of Economic Research ชี้ว่าการแต่งงานนั้นทำให้คนมีความสุขมากขึ้นจริงครับนอกจากนั้นแล้วการอยู่เป็นโสดยิ่งจะฉายภาพให้เห็นประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยซึ่งในสหรัฐนั้นอาจจะแตกต่างกับประเทศอื่นตรงที่ว่าคนที่มีรายได้ดีและการศึกษาดีนั้นมักจะลงเอยด้วยการแต่งงานซึ่งก็มักจะยิ่งทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมากขึ้นและเหมือนจะสะท้อนภาพช่องว่างทางสังคมเพราะการแต่งงานนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่รายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษาครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังสำหรับเช้าวันอังคารนี้ค่ะ
ครับเริ่มที่ผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเกมที่เจ้าบ้านนั้นชนะไปถึง3คู่ด้วยกันนะครับส่วนทีมเยือนชนะไป1คู่เริ่มกันที่วันเสาร์นะครับคู่แรก Baltimore Ravens ยกพลไปเยือน New England Patriots ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป31-35ส่วนคู่ที่2แชมป์เก่า Seattle Seahawks เปิดบ้านรับ Carolina Panthersและถล่มไปไม่ยั้งนะครับ31-17ส่วนในวันอาทิตย์ Dallas Cowboys ยกพลขึ้นเหนือเยือนถิ่นของ Green Bay Packers แต่ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้หลังจากที่ Aaron Rodgers Quarterback ของ Packers นั้นคว้างทัชดาวน์ในควอเตอร์ที่4แสงชนะไป26-21และคู่สุดท้ายในคืนวันอาทิตย์นะครับ Denver Broncos รองแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วเปิดบ้านรับ Indianapolis Colts แต่ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้24-13ตกรอบไปแบบหักปากกาเซียนแทบทุกสำนักทีเดียวนะครับสำหรับในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบชิงแชมป์ลีกนั้นทางลีก AFC New England Patriots จะชิงกับ Indianapolis Colts ส่วนลีก NFC Seattle Seahawks ชิงกับ Green Bay Packers นะครับใครชนะจะเข้าสู่ซูเปอร์โบว์ซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์ครับครับและขณะนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพเริ่มขึ้นแล้วที่ออสเตรเลียซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกที่ปาเลสไตน์ได้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ของโลกโดยเป็น1ใน16ทีมที่ได้ลงฟาดแข้งในรายการนี้ปาเลสไตน์นั้นมีประชากรราว10ล้านคนซึ่งก็กระจัดกระจายไปในหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางเช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติที่ต่างกระจายไปตามสโมสรต่างๆในประเทศอื่นนะครับสำหรับชาวปาเลสไตน์แล้วการได้เล่นในเอเชียนคัพถือเป็นฝันที่กลายเป็นจริงเหมือนกับได้เล่นในฟุตบอลโลกเลยทีเดียวโดยปาเลสไตน์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดีกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นอิรักและจอร์แดนโดยในการแข่งนัดแรกนั้นปาเลสไตน์แพ้ญี่ปุ่นไป4-0นะครับสุดท้ายยังเป็นเรื่องของเอเชียนคัพเช่นกันผู้รักษาประตูทีมชาติจีนหวังต้าหลีให้เครดิตกับเด็กเก็บลูกฟุตบอลวัย12ปีจากเมืองบริสเบนว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้ทีมชาติจีนชนะซาอุดีอาระเบีย1-0ในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบแรกของกลุ่ม B เมื่อวันเสาร์เรื่องก็มีอยู่ว่าระหว่างที่จีนได้เสียจุดโทษให้กับซาอุดีอาระเบียในนาทีที่60ผู้รักษาประตูทีมชาติจีนได้เดินไปขอความเห็นกับเด็กเก็บลูกฟุตบอลชื่อสตีเฟนไวท์ที่ยืนอยู่หลังโกนะครับว่านักเตะทีมซาอุนั้นจะยิงไปทางไหนซึ่งไวท์ก็บอกว่าน่าจะยิงไปทางซ้ายและทางหวังก็พุ่งไปทางซ้ายอย่างที่บอกจริงๆและก็ช่วยป้องกันลูกจุดโทษลูกนั้นได้ก่อนที่จีนจะมาได้ประตูชัยในนาทีที่81นะครับจบเกมชนะไป1-0ครับ ผู้รักษาประตูหวังได้เชิญเจ้าหนูไวท์เข้าชมการฝึกซ้อมของทีมชาติจีนเพราะถือว่าเป็นตัวนำโชคของทีมจีนไปแล้วนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณทรงพจน์น่าจะเรียกสตีเฟนไวท์ว่าเป็นโค้ชกิติมศักดิ์เรียกเป็นเจ้าหนูไม่ได้
เป็นเจ้าหนูไม่ได้นะฮะ
ไม่ได้ไม่ได้
อายุ12แต่ว่ามีสามารถชี้ช่องทางได้ขนาดนี้นี
่บรรลุขึ้นเป็นระดับโค้ชค
่
ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและสุดท้ายในวันนี้ค่ะคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮอบบิทโดนโค่นแชมป์นะครับเพราะมีหนังใหญ่หนึ่งเรื่องเข้ามาเบียดในที่สุดอันดับ5ในทำเนียบหนังทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออันโดรเคนของดาราและผู้กำกับแองเจลิน่าโจลี่ภาพยนตร์ชีวประวัติทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้จะถูกมองข้ามจากผู้จัดลูกโลกทองคำแต่ทำรายได้ไม่เลวเลยทีเดียวเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับยอดรายรับในอเมริกาและแคนาดา102ล้านดอลลาร์อันดับ4ขุนพลคนแคระจากฮอบบิทล่าถอยจากที่1ในสัปดาห์ก่อนเพราะท่าจะเหนื่อยล้าจากสงคราม5ทัพ I came to reclaim something of mine. The Hobbit ตอน The Battle of Five Armies ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายจบแบบถูกใจกองทัพฝ่ายใดและได้แรงหนุนจากตัวช่วยพิเศษอะไรต้องชมในโรงเอานะครับยืนอยู่ตรงกลางในทำเนียบท็อป5คือภาพยนตร์จินตนิยายแบบรวมมิตร Into the Woods ซึ่งเป็นหนังแนวเพลงด้วย I wish it's not for me it's for my granny in the woods a loaf of breadกลับเรื่องนี้เอาซินเดอเรลล่ามาปนกับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ผนวกกับหนูน้อยหมวกแดงและมาเจอกับดาราแม่เหล็กอย่างเมอริลสตรีปและเพิ่มรสชาติอีกระดับโดยจอห์นนี่เดปที่ร่วมแสดงด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยอดรายได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์ไปแล้วแต่น่าเสียดายเล็กๆตรงที่ว่า Into the Woods ไม่ได้รางวัลใดๆจากโกลเด้นโกลบแม้จะได้ชิงหลายประเภทนะครับออกมาจากป่าไม่กี่ก้าวเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของการเรียกร้องเสรีภาพในอเมริกาจากภาพยนตร์เรื่องเซลมาที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมดร. King this thing's just gonna have to wait it cannot wait you got one big issue I got 101 summer it is เรื่องนี้เปิดโอกาสให้ดาราเดวิดโอเยโลโวฉายพรสวรรค์ในการแสดงสำหรับบทด็อกเตอร์คิงซึ่งยังมีโอปราห์วินฟรีย์ร่วมแสดงและถือเป็นการเจิมความศักดิ์สิทธิ์ให้หนังเรื่องนี้ด้วยแม้จะยังไม่เจิดจรัสพอที่จะคว้าลูกโลกทองคำแต่ก็อาจจะมีลุ้นที่ออสการ์ปลายเดือนหน้านะครับอันดับหนึ่งคือ Taken 3หนังของเลียมนีสันภาคนี้เขามากู้ชื่อให้กับตัวเองหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารอดีตภรรยาของตน Sir, back away now. I didn't do this. Put your hands up now. ครับ Taken เข้าสัปดาห์แรกกับรายได้ประเดิม40ล้านดอลลาร์สมกับค่าความแค้นและเกือบคุ้มทุนไปเรียบร้อยแล้วครับ You go down this road. The LAPD, the FBI. ครับและนั่นก็เป็น5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและสำหรับรางวัล Golden Globes เมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะภาพยนตร์ชีวิตยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลคือ Boyhood รวมทั้งผู้กำกับด้วยนะคะ Richard Linklater ส่วนภาพยนตร์ตลกหรือภาพยนตร์ดนตรีหรือภาพยนตร์เพลงนะคะGrand Budapest Hotel ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
กับขวัญใจเจ้าถิ่นนะคะลิตเติ้ลฮิวิตเป็นการแข่งขันคู่พิเศษนะคะที่แข่งกันแล้วเป็นเฟเดอร์เอาชนะฮิวิตไปแบบ3-5ในเซตแบบพิเศษไปในคืนที่เขา